Poslušate slovensko dajo na radiju SBS. Na telefonu imam res spoštovanega, znanega člana slovenske skupnosti v Avstraliji. Zakaj sem ga povabil za pogovor v naši oddaji? Zato, ker praznuje eno veliko okroglo obletnico. Namreč, to je nam vsem dobro poznan gospod Alfred Brežnik, ali Freddy, kako ga poznamo. Kdo ne bi poznal tega res sijajnega, spoštovanega človeka? Saj je aktiven v slovenski skupnosti že od samega začetka, bil je eden od glavnih, ko je šlo za bitko za našo prelepo samostojno Slovenijo in njeno neodvisnost in samostojnost pred 26 leti in več kot 20 let je bil častni generalni konzul Republike Slovenije, najprej za New South Wales in Victoria, tem za New South Wales. Freddy, lepo zdrav na naši slovenski oddaji. Nekaj sem že opisal vas, ampak boste vi tudi sami več povedali o svojem bogatem življenju. In najprej, če smem izreči iskrene čestitke za vašo veliko obletnico, namreč 17. maja ste imeli 80. rojstni dan. Čestitke in dober dan.
Dober dan in lepo zdrav tebi, Lenti. Hvala za čestitke. Ja, to je visoka obletnica, vendar še prej pa hvala za tvoj uvod, ki si ga kar malo preveč poveličeval.
A sem preveč pretiraval mogoče?
Verjetno, ja.
Jaz no, ne bi rekel to. Jaz ne vem, če bi se poslušalci strinjali, da sem pretiraval. Saj, kaj sem povedal, je resnica.
No, naj bo hvala za to lepe besede. Ja, 80 let. Je hitro prišlo, tak da se sam niti ne zavedam, se me zdi, da sem šele praznoval 70 let, pa je že 80. To se vidi, ko človek gre leta navzgor, je v resnici življenje gre navzgor. Ampak kljub temu, hvala Bogu, da sem to dosegel, hvaležen sem Bogu, hvaležen družini, hvaležen prijateljem, Slovencem, rojakom, vsem, s katerimi sem imel res, moram priznati, kar lepo življenje, posebno tukaj v Avstraliji.
Jaz pa moram še dodati, da sem hvaležen vaši ženi Jeni, zato ker je ona, ko sem vas poklical za ta intervju, za ta pogovor, ker najprej niste hoteli imeti intervju, Jeni je rekla, pa boste šli na radio, pa boste tudi nekaj povedali. To sem slišal v odzadju, tako da hvala tudi Jeni.
Ja, hvala. No, njo sem pozabil omeniti, to možje ponavadi vedno pozabijo, ampak res sem tudi hvaležen njej za vse. No, tokrat ni imela nič proti, čeprav sem hotel to narediti bolj kot družinsko stvar, ampak naj bo, tako pač je v življenju. Ja. In Lenti, slišim, da me vikaš, kar ne gre to po tolikih letih poznanja, mi da se bomo tikala, jaz te bom tikal in upam, da tudi te.
Dobro, velja.
Sma stara prijatelja in se dolgo poznam.
To gotovo velja, tako da ti si samo 80 let star, nisi še 90 ali 100.
ne, hvala Bogu, to je še mladenič primerjavi z nekaterimi prijatelji, ki jih vidim in jih imam okrog sebe, ki so že 90 ali še več. In, tako da me kar sram reči, kadar me nekaj boli, ker oni nič ne jamrajo, celo poznam tle le 2-3, ki imajo vozniško dovoljenje po 90-ih letih in tudi neomejeno, je nekaj neverjetnega.
Freddy, ja, to je, ampak verjetno boš tudi ti imel še vozniško dovoljenje čez 10 let.
Ne verjamem, zato ker že zdaj ne vozim rad. Nikoli nisem rad vozil, zdaj pa še manj, ampak moram, ker žena ne vozi.
Freddy, povej več o svojem življenju. Kaj so tvoji prvi spomini kot otrok? Gotovo imate spomine na otroška leta.
Ja, to gremo pa zelo daleč nazaj. Mislim, da ne bomo v celi življenjski zgodbi govorila, ampak kot otrok najprej se spominjam medvojnega časa. 45. leta sem bil 8 let star. To je bila nemška okupacija, ne samo Slovenije, tudi našega doma, kjer so vojaki zasedli vse naše prostore, gostinske in tak naprej, nemški. No, za njimi po osvoboditvi, kot smo rekli takrat, pa jugoslovanska vojska, tako da je tudi njih smo imeli v hiši. Drugače med vojno, imam nekaj spominov o partizan, posebno še o partizanskem napadu na šentjursko žandamarijo, ki je bila nasproti naše hiše in tako je tudi po naši hiši bilo nekaj rafalov. Po vojni, potem se spomnim 45. leta, ko so prišli v Šentjur, prekorakali prvi partizani iz smeri Dramelj in je nosil pokojni dr. Svetina zastavo slovensko z rdečo zvezdo. In tega se še spomnim. Ne vem, to je mogoče prvi spomin povojne Slovenije. No, potem pa seveda dve leti še slovenske šole, preden sem šel v gimnazijo v Celje. Iz gimnazije nižje, potem na srednjo tehnično v Ljubljano, kjer sem maturiral, takrat smo rekli diplomiran tam potem še vojsko odslužil, Titovo vojsko. Poslali so me edinega iz našega razreda v navadno edinico, ker sem bil iz neprave družine oziroma reakcionalne družine. Tako da sem služil kot Titov vojak v Beogradu. Zanimivo je, samo eno spomnim se, ko je Tito govoril na en praznik, ne vem, kateri je bil, mogoče 25, ne vem. Ampak v prvi vrsti so dali vse naše vojake. In ko je rekel, da smo vsi Jugoslovani, da je to en narod, ena kultura in ena nacija. In takrat sem prvi začel razmišljati, na tole pa ne bo držalo. No in tako sem že tam v vojsku, da se nalezo slovenskega nacionalizma. Zanimivo bom še to povedal, da ne bom predolg. Dali so mi pa, da sem v trpezarja, se rekli, jedilnica vojaška, so imeli en kosmaj radio. Pa ker sem bil radiotehnik, sem imel edini pravico radio prežigati in postaje iskati. No in zaradi tistega Titovega govora sem navijal, do takrat sploh polke pa valčkom nisem poslušal. In sem navijal same slovenske polke in valčke in so protestirali južni bratje. Ampak kapetan prve klase en dalmatinac je rekel, da sem jaz, imam radio čez in tako so vsi morali poslušati slovenske polke in valčke. No in tudi jaz sem tako postal še bolj večji slovenski nacionalist. No in za vojsko še 6 mesecev v Sloveniji, potem sem že odpotoval 1. aprila 1959 z ladjo Oceanijo v Avstralijo in prispel Sidnej 4. maja 1959.
A ste vi tudi pobegnili čez mejo?
Ne, no bom pa še to povedal. Zanimiva stvar, leta 1958, takrat smo že lahko s potnimi listi šli, ne? In moj brat je 18 mesecev pred mano šel, tudi s potnim listom. Čeprav je potni list potem na Dunaju šel na jugoslovansko ambasado, pa je bilo v redu. In jaz sem pa tudi zaprosil za potni list in sem brez vsakega vprašanja, verjetno so bili veseli, da so se me znebili in sem dobil. Ampak pomembno je to, ko sem prišel v Avstraliji in smo imeli slovenski klub Volari v Sidneju, kjer je pater Ambrožič bil takrat še. In sta bila dva brat in sestra Slovenca, ki sta res trpela in zgubila starše od komunistov in tako naprej. Ampak brez da bi vprašali, kdo smo Brežniki, smo že bila označena kot simpatizerja komunistov, ker smo prišla z potnimi listi. No vidiš. In tako sem iz antikomunista postal ne komunist, ampak ker niso razumeli, da Jugoslavija že dajala vize oziroma potne liste. No vidiš, in že takrat sem se moral boriti proti temu in dokazovati. Brez da bi me vprašali, iz kakve družine prihajam.
Sedaj razumem, Fredi, zakaj je moj mikrofon pred mano zdaj postal čist rdeč.
ja, se no vidiš, tako je pač vpliv, ne.
Če se obrneva na bolj prijetno stvar, kdaj si ti prvič spoznal tvojo prekrasno ženo Jeni?
Ja, to pa veš, ko sem končal srednjo tehnično šolo, tam sem bil internato na Vidovdanski 9 in potem, ko sem končal, sem pa seveda moral, sem delal pri Feritih, to je bil del Inštituta za elektroveze v Ljubljani in sem rabil stanovanje in sem potem našel stanovanje pri moji teti, ki je 12 km iz Ljubljane na Lok pri Ljubljani. In iz tistega kraja prehaja Jeni in sva se v Ljubljano vozila z vlakom zjutri in na vlaku sva se srečala in tako že takrat spoznala in ona je bila 17, jaz pa menda 19 in poglej, še danes sva skupaj.
To že skoraj 60 let.
Tako, ja.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, pogovarjam se z znanim in spoštovanim članom slovenske skupnosti v Avstraliji, z gospodom Alfredom Brežnikom, ki ga seveda boljše poznamo kot Fredija, ki je pred kratkim praznoval svoj okrogli 80. rojstni dan. Fredi, v prvem delu tega pogovora sva se pogovarjala o življenju v Sloveniji, preden si zapustil domovino za novo življenje v Avstraliji. Sedaj pa k življenju tukaj, pod Južnim križem. Kaj so tvoji prvi vtisi oziroma spomini, ko si prvič prestopil na avstralska tla?
Prvi spomeni, ja, zanimivi spomeni, to jih je dost, ampak kaj bi bilo najbolj zanimivo za skupnost? Ja, bom pa kar povedal, mislim, tole bo zanimivo. V sidnijskem pristanišču sta me pričakala brat Rudi in oče in doktor Mikola s takim velikim okroglim znakom gor Catholic Immigration Officer ali nekaj takega in je šel na ladjo in je prepelal Jeni dol iz ladje in potem je doktor kar zrihtal, da smo šli v Double Bay na nokosilo, to je vse on organiziral, seveda jaz sem plačal, oziroma moj oče, in potem v Renvik, v naš dom, kjer smo živeli, kjer sem jaz imel že vse pripravljeno na novo pohištvo, vse, kamor bomo z Jeni skupaj živela. In doktor Mikl je rekel, ja, zdaj tu odloži, Jeni in si zapakiraj, že imam za tebe službo v WY pri eni židovski družini, da boš tam, dokler se ne poročita. Jeni je pa kar rekla, je rekla, kaj, jaz sem prišla k tvojemu možu, nisem prišla v Avstralijo služit. Jaz sem rekel, se moja žena na popotnem listu, ker mi dva sma se vročila po proksi, to je preko ambasade, tako da je prišla že kot moja žena sem, ne. Je pa rekel doktor Mikola, jo to ne avstralska država ne prizna. Sem rekel, doktor, sem gospod doktor, pogledajte, tle piše Jelena Brežnik. Sem rekel, in je s tem potnem listom prišla v Avstralijo, že priznajo. No, ja, potem se bomo pa kar nedeljo poročili. Sem rekel, ne, se bomo poročili, ko bo čas. In potem sem rekel, pejte sem, gospod doktor, vidite tole spalnico in tole, tle bomo mi danes prespala.
To pomeni, da že takrat si bil zelo močan, že takrat si imel tako močne principe in kot smo že videli kasneje.
No, ampak še da končam, kaj je bilo potem, smo se dogovorili, da se poročimo 8. januarja. No, do takrat sma živela pa z ženo, ne še takrat, ja ženo uradno, ne pa crkveno, v grehu. Upam, da nama bo, oziroma je Bog to tudi odpust.
Saj da ni bilo na Karuziji, čisto.
Ja, na pol na Karuziji.
Pol na Karuziji. To pomeni, da ste imeli...
Zlerskega selišča na Karuziji. Pomeni, da ste imeli dovolj Karuziji. Uradnika državnega pa ne.
To pa je neverjetno. Neverjetno, kaj bodo naši poslušalci slišali danes med najnim pogovorom. Fredi, kaj pa vaše delo med slovensko skupnostjo? Kdaj se je vse to pričelo?
Ja, že kmalo, ko smo prišli, potem sem dobil delo na Varagambi, da ne grem podobnosti kot elektronski tehnik tam gorih in smo ob vikendih prihajali, 18 mesecev sem bil na Varagambi, potem sem pa dobil službo v Sydney Waterboard v pisarni, v electronic section, najprej kot tehnični režisar in tak naprej. No in potem, ko sem prišel v Sydney, smo pa že začeli hoditi v Volaro, kjer je bil slovenski klub, in smo postali tam oba z Rudijom člana in tako naprej iz Volare. Potem od takrat člana smo postala slovenskega društva Sidney, bolj aktivno pa rečem, pa z akcijo za dom, ker so mladi takrat ustanovili akcijo za dom, ki nismo imeli odbora, predsednik in člano, ampak samo vsak član je bil delovni član akcije, katero sem jaz nekako vodil, in takrat pa bolj aktivno. No, in potem v slovenskem šolskem odboru sem bil 12 let tajnik in v Narodnem društvu, ki smo ga ustanovili kot protiotež levičarsko osmerjenim klubom, in nam ni šlo za premoženje, ampak samo za članstvo. In Narodno društvo je pač bilo že takrat za samostojno Slovenijo, to pa lepo piše vse v tej knjigi Od sanj do resničnosti, Drage Geld. No in tako, potem pa tako vejo vsi zgodbo slovenske osamosvojitve, kako je to potekalo.
Pravzaprav moramo omeniti tukaj, ker vemo, da si ti skupaj z gospod Stanko Gregorič, ki sedaj živi v Sloveniji, oba dva sta bila ustanovna ganilna, kar se tiče ustanovitve Avstralske slovenske konference in to gibanje.
Ne bi se jaz tega lastil, absolutno ne, bil sem pa zraven. Stanka pa absolutno je bila glavna, ki je za časopisom Slovensko pismo, ki smo ga ustanovila skupaj, potem Glas Slovenije in tak naprej. Brez tega Stanka je v svojem slovenskem pismu opisala vso zgodbo slovenskega osamosvajanja in dela Avstralci Slovencev za slovensko osamosvojitev, ki ni delež, ki je bil priznan še pozneje in še danes od države Slovenije, ne glede kakšna je. To je bil velik, in tukaj moram reči, da je Stanka bila katalist vsega tega in hvala Bogu, da je bila, in da brez nje bi sigurno ne bilo tako, ampak mnogi so to drugi v Melbourneu, v Canberra, v Sydney in tak naprej. Bil sem zraven, seveda sem bil zraven, in potem tudi sem vesel, da sem bil kot delegat pri Demosu v Ljubljani ob času volitev in tak naprej. In to je bilo za mene pa življenju nekaj, da sem doživel, ne samo, da sem bil v Ljubljani ob času, ko je šla tista slovenska zastava za rdečo zvezdo dol in slovenska zastava za slovenskim grlom gor. Takrat smo jokali, to so bile suze sreče. Da smo to doživeli mi, naša generacija, ki že stoletja smo Slovenci sanjali o tem, kar imamo. No? Ampak imamo svojo državo, tega nam ne more nihče vzeti. In to je velik uspeh. Če že ravno Slovenija trenutno ekonomsko in tudi drugače, ni vse najboljše, ampak poglejte, vse bo, imamo pa svojo državo.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, pogovarjam se z gospodom Alfredom Brežnikom, znanim in spoštovanim članom slovenske skupnosti v Avstraliji, ki je pred kratkim praznoval svoj 80. rojstni dan. Fredi, po slovensko samostojnost si postal častni generalni konzul Republike Slovenije za New South Wales in Victoria, kasneje le za New South Wales. In ta položaj si imel več kot 20 let.
Ja, bolj natančno 21 let. Najprej sem bil seveda častni konzul, to je bilo 10 let, in potem pa še 98 leta ob prihod Drnovška, predsednika takrat slovenske vlade v Avstralijo na obisk, mi je povišal v generalnega konzula. Ja. 10 let, ko sem bil za Viktorijo, vendar, ker sem vedel, da iz New South Walesa ne morem dost pomagati Slovencem v Viktoriji, sem zaprosil, da me razrešijo in da imenuje nekoga v Viktoriji. Žal, to še danes vam v Viktoriji ni uspelo, to pa je že druga zgodba.
In kaj so tvoji najlepši spomini iz tega časa?
Na tistem dokumentu, pismu, ko sem bil imenovan, je v glavnem bilo da pomagam slovenskim rojakom, slovenski skupnosti z vsem njihovim potrebam, od pravnih, čeprav nisem pravnik, ampak te stvari človek lahko prebere in se nauči, do državljanstva, ker veda, jaz sem postal kmalo po osamosvojitvi, ne? In to so bili časi državljanstva, denacionalizacije premoženja, tu so bili penzije, tu je bilo ogromno tega dela, ne? In moram priznati, brez hvale, sem se zavzel za to in upam, da sem v glavnem pomagal. Najlepši trenutki so bili, ko so bili starejši ljudje prišli in so mnogo krat so me hoteli kakšno darilo dati, denar. In to je bil za mene najtem. Nikoli nisem vzel nič. Seveda pa tista gospa, ki je prišla dol iz Blue Mountains, pa mi je prinesla v eno veliko glavo zelja z domačega vrta in en ducat jajčk, pa nisem mogel reči, da tega ne vzamem. Do sos me je prišli, ko je bila tako hvaležna. To so najlepši trenutki, ko vidiš, da si nekaj naredil in da ti je uspelo.
Sigurno je Jeni skuhala en dober segedin gulaš potem.
Ja, veš, da segedin gulaš, če veš, rabiš kislo zelje.
Nisem bil čista gotov, kakšno zelje je bilo, ampak vseeno, vseeno, gulaš. Fredi, vedno, ko ste bili na kakšni prireditvi kot govornik, ste imeli takšne govore, da je vsak pohvalil, kaj sem jo zapovedat, nikoli ni bilo eno in isto. To še posebej velja, ko smo imeli slovenske mladinske koncerte vsako leto v raznih avstralskih mestih in potem lahko še gremo naprej, lahko še naštejemo razne proslave za slovensko neodvisnost in tudi druge prireditve v skupnosti. Kako si vedno imel nekaj pametnega in lepega zapovedati, da ni bilo vse klišaj?
Ja, Lenti, zelo sem ti hvaležen za to, ampak povem ti po pravici iskreno iz srca. Za mene ne verjamem, da sem bil rojen kot govornik. To absolutno. Vedno sem imel en nekak kompleks. Ampak govore sem pa zaradi službe moral imeti. In to je bilo za mene neverjetno breme, imeti en govor. Kaj narediti, da ne bojo klišej, da ne bo. Jaz sem se pač trudil na nek način nekaj napisati, da bo zanimivo. Vedno vem, da nisem uspel, sem to sam vedel, kada nisem. Ampak to je bilo za mene breme, to z mene ni tako, kot vidim druge, ko govorijo, razumeš, prosto. In meni ni bilo to lahko delo, ampak kolikor sem pač uspel, hvala ti, da si tako rekel, nisem pa nikoli bil sigurn, nikoli sigurn, če je moj govor dober ali ni dober, tega pa nisem nikoli bil sigurn. Vedno se mi je zdelo, da nekaj manjka.
Fredi, kaj bi še povedal našim poslušalcem po tem zelo obširnem pogovoru o tvojem zelo bogatem življenju, še posebej, ko praznuješ to veliko okroglo obletnico?
No, da grema kar na obletnico. Nisem hotel spet tudi to nekaj velikega, ampak samo v družini, pa mogoče nekaj prijateljev, ampak že v družini nas je 20, sem rekel, ja, zdaj pa če še nekaj prijateljev, hotel sem na domu, pa ni šlo. No, in tako smo rezervirali tam eno sobo, družina, povabil nekaj najbližjih prijateljev in na srečo in zelo sem hvaležen, da so na isti dan, tudi ko to je bilo v soboto 13., ko smo tole majhno slavlje imeli, bili v Sidneju tudi provincial pater Marjan Čuden, pa pater Ciril, pa pater Darko, pa misionarka Marija in tudi iz RTV gospod Jože Možina, da so bili takrat tisto soboto, pač, ker so obiskali avstralskega provinciala v Edgecliffu in so končali ravno pred kosilom in tako so, da so se pridružili. In sem hvaležen njim in tudi vesel in ponosen, počaščen, da sem imel tudi to naše frančiškane, ki so vendar toliko naredili za nas Slovence. Vedno sem trdim, da brez njih tega, kar imamo, ne bi bilo. In hvaležen sem njim in Bogu, da so bili prisotni na mojem 80. rojstnem dnevu. Hvala patrom Frančiškanom vsem in tudi mojim prijateljim in vsem tistim. Bil je lep dan, lepo sem ga praznoval in to je tudi en lep spomin in bo ostal lep spomin.
To pa zelo lepo, Fredi. Seveda, mi dva imava ustni sporazum, da te ne bom več poklical za radio saj do 90. rojsten dan čez 10 let, ko boš to praznoval. Če ne, tudi 100. rojsten dan.
Drži, smo rekli, da 90 me ne boš več. In tudi smo rekli, da je ta pogovor brez vsega pripravljenega samo 5 minut. In zgleda, da smo vzela si več časa. Jaz nisem kriv, ti si kriv, ko me to sprašuješ.
Jaz sem se naučil od naše drage pokojne Elice Rizmal, ko je vprašala za kakšen pogovor tudi mene in sem rekel ne in je rekla, sebo samo pet minut, potem 20 minut govoriš. Jaz sem zelo hvaležen, da sem se od nje to naučil, kako dobiti dober pogovor od zelo spoštovanega in uglednega in znanega gosta naše oddaje, kot si ti.
No, hvala Lenti za to, za ta pogovor in vse skupaj in hvala vsem skupaj in lep dan želim tebi in vsem vam in vsem dragim rojakom po Avstraliji.